Goeienaand julle. Dit is baie lekker om by julle te wees. Dankie dat julle my genooi het. Moses en Jesus gaan saam golf speel in 'n driebal. So hier is hoe dit toe nou werk. Moses plaas die bal, adresseer die bal. Hy slaan die bal. Die bal trek redelik goed. Maar vir die van julle wat golf ken, hy sit so 'n bietjie van 'n fade op hom. Ding trek regs. Groot krisis want daar's 'n dam. Maar ons almal weet Moses wanneer hy 'n stok in sy hand het, dan gebeur daar dinge. So hy lig die stok op en na kloofie water, wragtig. En die balletjie rol deur en hy land op die ander kant op droë grond. Jesus staan, hy kyk hierdie storie so, hy skud sy kop. In elk geval is sy beurt. Plaas die balletjie, adresseer die balletjie, slaat hom. Selfe ding gebeur. Bal trek, begin regs gaan, trek 'n bietjie verder as Moses sinne en hier kom hy na die middel van die dam toe. Maar ons almal weet Jesus en water, hulle meng nie altyd nie, né? En wragtig, daar hang die balletjie bo op die water. Jesus loop op die water, chip die balletjie in die gat. Moses skud net sy kop. Derde persoon kom, plaas sy bal, trek los, slaat 'n wille hou. Ding trek sommer reguit links. Probleem met links is daar's 'n dubbelpad. Balletjie trek al die pad in die dubbelpad af op die kajuit van 'n groot trok. Hop van die trok se kajuit af heeltemal oor die pad na die ander kant van die golfbaan toe waar daar 'n ry huise is. Land op die dak van een van die huise, rol af teen die dak, val in die geet in. Rol in die geet af in die afvoerpyp af. Van die afvoerpyp af is daar 'n paadjie wat teruggaan na die green toe. Nee, nie die green nie, die fairway, dankie. Balletjie rol al die pad fairway toe, maar nou het hy al te veel spoed opgetel. Hy rol al die pad oor en hier gaan hy na dieselfde dam toe. Val af op een van daai groot waterlelies. Daar het 'n parra gesit op die ander waterlelie, die ding storie so bekyk. Hy spring van die waterlelie af op die ander een en hy vat die bal in sy mond. Terwyl dit alles gebeur het, was daar 'n visarend wat daarbo rond gechorrel het en hy sien hierdie storie en hy dink nee, dis nou sy beurt. En hy duik af en hy gryp die padda. En toe hy so oor die green met die padda beweeg, toe maak die padda sy mond oop en hy kwaak. En die bal val uit en hy hop twee keer en hy land in die gaatjie. Moses kyk hierdie storie so, hy skud sy kop. Jesus kyk hierdie storie so, hy skud sy kop. Moses stamp so aan Jesus, hy sê: "Hoor hierso. Dis die laaste keer wat ek saam met jou pa gaan golf speel." Ons is hier om vanaand te praat oor die Heilige Gees. Vir die van julle wat laasweek hier was, ek is seker jy sou dinge gehoor het laasweek wat jy dalk miskien geweet het, miskien het jy dit nie geweet nie. Maar wat jy heel waarskynlik nooit regtig in daai konteks gesien of verstaan het nie. En weet jy wat? Dit is baie keer die probleem wat ons het, veral in die kerk, wanneer dit kom by die Heilige Gees. Hy is die mees misverstane persoon van die drie eenheid van God. En inteendeel, baie mense, wanneer dit kom by die Heilige Gees, is verskriklik versigtig. Nou moet ek eerlik wees, en ek moet erken, dat daar is baie vreemde goeters daar buite. Wat mense sommer net sê, ja, maar die Gees het dit en die Gees het dat. En weet jy wat, 'n ou, wat is my en jou maatstaf? Hoe check ons of 'n ding reg is en of 'n ding verkeerd is? Vat ons iemand se woord daarvoor of het die Here vir ons goeie common sense in die Bybel gegee dat ons self kan gaan kyk is dit so? Ek het dit nogal waardeer toe Pieter my bel. Julle onthou ek het 'n aanmerking gemaak verlede week dat Jesus het op 'n stadium by 'n man gekom wat hy kon nie praat nie en hy kon nie hoor nie of iets in daai lyn. En toe Jesus vir hom gevra of hy wil sien en hy het gesê ja en toe sê Jesus vir hom steek uit jou tong. En Jesus het gespoeg en hy sy tong aangeraak en die man het begin praat. En hy het my gebel en vir my gesê, iemand het hom gevra, waar staan dit in die Bybel? Dit staan in Markus 7, né? Was mos Markus 7. Ek kan nie die vers onthou nie, maar jy is welkom om dit te gaan opsoek. Dit het gebeur. Is dit vreemd? Sjoe. Dis vreemd verby. Die Engelsman het 'n goeie woord daarvoor, dis freaky. En as jy sulke goeders doen, dan jy sal gelabel word, ja. Maar Jesus het sulke goed gedoen. Hoekom het hy sulke goed gedoen? Daar's net een rede. Jesus het gesê ek doen niks behalwe dit wat ek my Vader sien doen nie. Jesus sou niks gedoen het omdat hy dit wou doen nie. En as hy iets gedoen het wat vreemd was, was dit omdat hy deur die Heilige Gees die openbaring gekry het dat die Vader sê, hanteer hierdie probleem so. Julle weet natuurlik daar's meer as een manier om 'n probleem te hanteer, né? Daar's 'n regte en 'n verkeerde manier. Maar wanneer die Heilige Gees in jou lewe werksaam is, gee hy jou toegang tot die kennis van God. Want die skrif sê vir ons, niemand weet wat in 'n mens is nie, behalwe die gees van die mens self. Net so weet niemand wat in God is nie, behalwe die gees van God. Wie van julle stem met my saam, as ek hierdie stelling maak, God het 'n plan met jou lewe? Steek op jou hand. Nou, weet jy waar kom die probleem in? Die probleem is nie dat God nie 'n plan met jou lewe het nie. Die probleem is dat alhoewel God 'n plan met jou en my lewe het, het ek en jy meeste van die tyd nie 'n cooking clue wat is daai plan nie. En ons hardloop rond van plek na plek en ons soek iewerste inligting of iets wat vir ons 'n deurbraak gaan gee dat ons verstaan, maar wat is ek veronderstel om te doen? God weet. Kom ons kyk na 'n baie goeie voorbeeld. In die boek van Jeremia. Jeremia hoofstuk 1. En ek gaan vir julle lees vers 4 en 5. En dan gaan jy 'n idee kry van wat ek vir jou probeer wys. Jeremia hoofstuk 1 vers 4. Die woord van die Here het dan tot my gekom en gesê: "Voordat ek jou in die moederskoot gevorm het, het ek jou reeds geken, en voordat jy uit die liggaam voortgekom het, het ek jou geheilig, en ek het jou tot 'n profeet vir die nasies gemaak." Jeremia se doel, sy roeping was reeds gevestig in God nog voordat sy ma en pa bestaan het. Nog voordat sy oupa en ouma bestaan het. En so kan ons aangaan en aangaan. Want God sê vir hierdie profeet, ek het al geweet ek sal jou vir 'n spesifieke tyd, vir 'n spesifieke generasie daar stel om vir my as profeet op te tree. En God sê, ek het toe nog nie eens aan die aarde gedink nie. Toe weet ek al jy sal kom. En baie keer dink jy, God weet nie van jou nie. Jy sien, Jesus wat jy moet verstaan, hy het al van jou geweet. Dis nie net Jeremia wat hy toe al van geweet het nie. Hy het geweet van jou, hy het geweet van my. En hy het geweet hoekom plaas hy jou hier, en hy het geweet hoekom plaas hy my hier. Maar ek en jy moet uitvind, net soos wat Jeremia uitgevind het, waarom is ek hier? Nou, hier is die vraag, hoe vind ek dan nou uit, waarom is ek hier? Dis nie iets wat jy in jou verstand gaan kry nie. Dis nie iets wat jy in 'n boek gaan raak lees nie. Dis iets wat vir jou gaan duidelik beginne word, wanneer jy beginne toelaat dat die Heilige Gees in jou lewe werk. Hoe werk die Heilige Gees? Goeie vraag. Ek wil hier 'n stelling maak. Die Bybel sê, onderwerp jouself aan die magtige hand van God, weerstaan die duivel en hy sal van jou wegvlug. Né? Nee? Jakobus 4 vers 7. Onderwerp jouself aan die magtige hand van God. Weerstaan die duivel en hy sal van jou wegvlug. Maar wat moet eers gebeur voordat jy die duivel kan jag? Jy sien baie keer hoor ek mense, hulle kwoteer die een deel van die skrif, weerstaan die duivel en hy sal vlug. My vriend, as jy die duivel in jou eie krag weerstaan, vlug hy nie vir jou nie, hy lag vir jou. Is die duivel bang vir gelowiges? Nee. Hy is nie bang vir gelowiges nie, want daar's te veel gelowiges wat nie weet wat aangaan. Die duivel ken die Bybel baie beter as jy. En hy weet waar kan hy op jou tone trap, op grond van dinge wat in jou lewe aan die hand van die woord nie reg is nie. En hoe weet hy kan op jou tone trap? Want jy verstaan nie baie keer hoe hierdie goeters werk nie. Maar weet jy vir wie skrik hy? Hy skrik vir die wat vervul is met die Heilige Gees, wat in voeling is met die stem van God, wat openbaring kry deur die Heilige Gees. Hy skrik vir hulle. As ek en jy nie openbarings kennis kry deur die Heilige Gees nie, gaan ons nêrens. Hoe kan ek dit sê? Die skrif sê, Ek gaan vir julle die Engelse vertaling aanhaal want dit is vir my makliker en beter om daaruit te gesels. Die Engelse vertaling sê my people perish for lack of vision. Het julle al die skrif gehoor? My people perish for lack of vision. Weet julle hoe is die Afrikaans vertaal? My volk val uit mekaar uit as gevolg van 'n gebrek aan openbaring. Luister mooi. My volk val uit mekaar uit as gevolg van 'n gebrek aan openbaring. Waar kom openbaring vandaan? Kan enige ou net die Bybel optel? En hier voor staan in wara 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 chorrel 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 en hy gee vir jou 'n openbaringsboodskap. Werk dit so? Wel, jy sien, as dit so gewerk het, dan kan 'n satanis ook hier instap en hy kan ook die Bybel optel en hy kan ook vir jou allerhande weird goeters en wonderlike gevoel goed vertel. En wie van julle weet, hy gaan jou nie help. Hy help jou van die walle van die sloot in. Openbaring sluit in die geheimenisse van God. Die Bybel praat baie van die geheimenisse van God. Het julle dit al gelees? Né? Paulus sê God het hom aangestel om die geheimenisse van God aan die heidene te openbaar. Daar is 'n geheimenis omtrent jou lewe, omtrent jou lewe, omtrent jou lewe wat bestaan in God en net soos in Jeremia se geval, bestaan daai geheimenis al 'n paar miljoen jaar. Hoe lank ook al dit nou mag wees. En die duiwel skrik vir diegene wat die vermoë het deur die krag en die salwing van die Heilige Gees om die geheimenisse van God in hulle lewe openbaar te sien. Kan enige iemand dit sien? Nie enige iemand nie. Diegene wat toelaat dat die Heilige Gees daai openbaring in hulle bring. Ek het begin deur te sê, die skrif sê ons moet onsself onderwerp. Die skrif sê humble yourself before God and he will lift you up. Humble yourself before God and he will lift you up. He will raise you up. Hoekom is dit belangrik? Vir een rede. Die Heilige Gees werk in jou lewe wanneer jy jouself aan hom onderwerp. En dis baie belangrik. Jy moet jouself aan hom onderwerp. Jy het al gehoor dat word gesê die Heilige Gees is 'n gentleman. Dis hoekom. Die Heilige Gees sal by hierdie deur kom staan en hy sal klop. Jy moet vir hom oopmaak. Hy skop nie die deur oop en waai hier deur in popo tref die fan en alrarande goed gebeur nie. Dis nie hoe hy werk nie. Dis nie hoe dit werk in God se koninkryk nie. Weet julle wat? God is so almagtig. Hy het die hemel en die aarde met 'n woord geskape en toe kom maak hy jou en my en hy gee ons 'n wil. En as jy wil, kan jou wil God override. En mense doen dit daagliks. Weet julle dit? Mense doen dit daagliks. Hulle verset hulle self teen wat God in hulle lewe wil doen. Jy moet, wanneer jy wil hê die Heilige Gees moet in jou lewe werksaam word, moet dit van jou kant af kom dat jy vir hom sê, ek het jou nodig elke dag. Die Heilige Gees word vergelyk in die Bybel met water. Jesus het gesê in Johannes 7, almal wat dors het, kom na my toe. Die water wat ek vir julle gee, sal julle nooit weer laat dors nie en strome van lewende water sal uit julle binneste vloei. Dit het hy gesê van die Heilige Gees wat toe nog nie uitgegiet was nie. Nou luister bietjie mooi. Die Heilige Gees is die lewende water van God wat jou en my vul. Hoe ver gaan jy kom? Jou natuurlike liggaam sonder water. Hoe ver gaan jy kom? 'n Week? 2 weke op die meeste, dan wat? Dan begin al die organe hier binne, hulle begin afskakel. Is dit reg of is dit verkeerd? Maar ons verwag baie keer dat ons gees moet vir jare en jare en jare net okay wees, maar hy kry nooit water nie. Waar kry hy die water? Wie is die een wat die water gee? Jesus is die gewer van die Heilige Gees, want hy het gesê, almal wat dors het, kom na my toe. So jy moet by Jesus uitkom, maar dan moet jy drink. En weet julle wat is die probleem? Jy kan net drink as daar iets is om te drink. Daar moet water wees. Wie van julle het al een van daai dae gehad wat dit is woes warm, jy het miskien meeste van die dag in die kar spandeer, jy's eintlik so bietjie omgeëlle, jy's nie lekker nie en jy is ontsaglik dors. En jou hele liggaam smag na water. Het iemand al so 'n dag gehad? En hoe voel jy wanneer daai water inkom? Want weet jy wat, daar's niks op hierdie aarde so lekker soos 'n glas water. Wanneer jou liggaam begin smag na water. En dis presies wat gebeur. Wanneer hierdie dorgees van jou en hierdie dorgees van my begin smag na die lewende water wat net Jesus kan gee, wat die Heilige Gees is en hy begin inkom. Kom ons praat oor 'n siening in die kerk wat nie noodwendig 'n Bybelse siening is nie. Omdat ek gered is, is ek gevul met die Heilige Gees. Julle almal verstaan dat in baie gemeentes en baie kerke is dit die manier wat die Bybel verklaar word. Is ek reg of is ek verkeerd? In other words, I am saved, so I am filled with the Holy Spirit. Is dit Bybels? Kom ons kyk. Gaan gou saam met my na die boek van Johannes toe. En ons gaan lees, as ek reg onthou, is dit hoofstuk 19. Johannes hoofstuk 20 vers 19 en aan. Ok, en toe dit aand was op daardie, die eerste dag van die week, en die deure waar die disippels vergader het uit vrees vir die Jode gesluit was, het Jesus gekom en in hulle midde gestaan en aan hulle gesê, vrede vir julle. En nadat hy dit gesê het, wys hy vir hulle sy hande en sy sy. En die disippels was bly toe hulle die Here sien. Jesus sê toe weer vir hulle, vrede vir julle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle nou ook. En nadat hy dit gesê het, blaas hy op hulle en hy sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees. Goed. Hier is nou vir jou 'n vraag. Wat het eintlik hier gebeur? Kom ons kyk, kom ons ontleed dit. Dis na die kruisiging. Goed. Die kruisiging beteken, hulle het met hulle eie oë gesien, Jesus sterf aan 'n kruis. Hulle het gesien, hy word gevat en iemand sit hom in 'n donker gat en hulle sit 'n groot klip voor daai gat. Hulle weet hy's klaar gebalsem. Hulle weet hy's dood. Die volgende oomblik staan hy in hulle midde. Waar was hulle toe dit gebeur het? Die Bybel sê vir ons hulle was in een of ander klein boevertrekkie iewers te gewees. En die Bybel sê vir ons die deure was gesluit uit vrees vir die Jode. So hulle daar gesit en stres. Hulle daar gesit en worry. Hulle daar gesit en paniek. Dis wat hulle daar gesit en doen het. Want hulle het nooit verstaan, die hele tyd wat hulle saam met Jesus geloop het, het hulle nog steeds nie verstaan dat hy nie gekom het om 'n aardse koninkryk te stig nie. Hy het gekom om die koninkryk van God op aarde te bevestig, te vestig. So toe hy in hulle gedagtes, tot en met daai tyd, was hulle oortuig daarvan dat hy sal nooit sterf nie. En hulle sal nooit sterf nie en hulle sal 'n ewige koninkryk hê saam met hom op aarde. En toe sterf hy. En toe is hulle almal in skok. Want hulle weet nie meer wat aangaan nie. Hulle weet nie meer wat om van al hierdie goeders te maak nie. En hulle is verskriklik bang, want dieselfde Jode wat Jesus gekruisig het, soek hulle bloed. En terwyl hulle daar sit, en hierdie is nou die atmosfeer in die kamer, stress, panic, anxiety, worry, vrees, al die tipe goeders, somme de mekaar, die volgende oomblik, poef, daar staan Jesus. Het jy gesien, die deure was gesluit. En hy het nie deur die deur ingekom nie. En toe kort hulle 11 nuwe onderbroeke. Ja. Hy het nie deur die deur ingekom nie. En hoekom dink jy moes hy 2 keer vir hulle sê vrede vir julle? Want Petrus is besig om deur die mure te klim. En hy kalmeer hulle. En hoekom dink jy moet hulle sy hande en sy sy wys? Want hulle glo nie wat hulle sien nie. Hoekom nie? Want hulle onthou nog te goed daardie graf toe gegaan. En nou gebeur iets interessants. Nadat hy hulle die tweede keer gekalmeer het, loop hy na hulle toe en hy sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees. En dan kom hy, nou die Griekse woord wat gebruik word daar vir blaas, is nie, hy blaas oor almal nie. Die woord is die woord wat gebruik word wanneer jy 'n fluit blaas. Hoe blaas 'n mens op 'n fluit? 'N kort, klein, gekonsentreerde blaas. Wat probeer ek daardeur sê? Volg my. Daar is 11 manne wat oor die hele vertrek sit. Wat eintlik daar gebeur is, hy gaan na Petrus toe. Hy kyk vir Petrus. Hy sê vir Petrus, ontvang my Heilige Gees. Hy beweeg aan na Johannes toe. Hy kyk vir Johannes. Hy sê vir Johannes, ontvang die Heilige Gees. Hoekom sê ek dit? Want jy moet verstaan wat daar gebeur. Wat jy hier lees in Johannes 19, ag Johannes 20, is die eerste Nuwe Testament bekeerlinge in die Bybel. Hoe kan ek dit sê? Romeine 10 vers 9 sê die volgende. As jy glo in jou hart dat Jesus die Seun van God is, of as jy Jesus bely met jou mond, en jy glo in jou hart dat God die Vader het hom uit die dode opgewek, dan sal jy gered word. Hoor jy? Daar's twee voorwaardes. Jy moet hom bely as jou Heer, maar jy moet ook in jou hart glo dat hy is uit die dode opgewek. Nou kon hierdie disippels al ooit voorheen geglo het in 'n opgestane Heer? Nee, want hulle het hom nog nooit gesien nie. En hierdie was die eerste keer wat hulle die geleentheid het om die opgestane Heer self te sien. En nou gebeur 'n interessante ding. Julle weet almal glo nie altyd op dieselfde tyd nie, nê? Kom ons wees eerlik. Party van julle, jy was dalk 10 jaar oud. Jy het die evangelie gehoor, dit het vir jou sin gemaak, jy het Jesus in jou hart ingenooi. Ander van julle, wel, jy was 20 jaar oud en het dit nog nie vir jou sin gemaak nie, and you couldn't care less, en eers toe jy 25 was, toe glo jy. Wat probeer ek vir jou sê? Die proses by almal is anderster. Jy kan 200 mense hê, en hulle almal is by Billy Graham, en hulle almal hoor die evangelie, 100 neem Jesus aan, en 100 sê, wel, ek kou nog 'n bietjie aan hierdie ding. Dis hoe mense werk. Ons almal werk nie presies dieselfde nie. Ons processing power is nie dieselfde nie. En party van ons plein is net stubborn en hardkoppig, nê? Ek wys nie vingers nie, nê. Nou, wat gaan nie aan? Jesus staan daar, maar nie al die disippels gaan teen dieselfde tempo deur die aanvaardingsproses en die geloof. Yes, dis waarlik hy nie. En daarom hy blaas op 'n individu. Hy blaas nie op almal nie. Maar hy het op almal van hulle geblaas. Want jy sien, Petrus het baie gouer in sy hart het vir homself uitgeklaar, dis Jesus. Die oomblik toe hy dit in sy hart uitklaar en hy aanvaar en hy glo, hy's opgewek uit die doodheid, ontvang die Heilige Gees. Hoekom? Want die Bybel sê, jy kan nie wedergebore word sonder die Heilige Gees nie. Bybel sê vir ons sal wedergebore word uit die water, en uit die Gees van God. Toe Jesus op hom geblaas het, het hy wedergebore geword. Jy kan nie wedergebore raak jouself nie. Wat gebeur wanneer jy wedergebore raak? God haal jou uit die koninkryk van duisternis uit en hy bring jou oor in die koninkryk van die lig en jy is onder 'n nuwe verbond, die verbond geseël in die bloed van die lam. Amen. Jy julle almal kyk my net so aan. Praat ek diep goed hier vanaand? Oké, okay, nou, waarheen is ek op pad? Luister mooi. Nou glo ons baie keer dat wanneer ek gevul is met die Heilige Gees, want ek het Jesus aangeneem, dan is ek het die volheid. Ek het mos nou die Heilige Gees ontvang. Maar ek gaan vir jou vanaand wys in die Bybel het dit nie so gewerk nie. En daar is eintlik inteendeel niks wat vir my sê dit werk heeltemal so nie. Dis baie keer ons siening. En dit is half soos folklore. Jy weet, dit is nou van generasie na generasie so geleer. En ons almal aanvaar dit so, maar jy moet vanaand ontvanklik wees. Want jy gaan nuwe dinge leer. OK, so nou het hulle die Heilige Gees ontvang, reg? Wel, wat staan in die Bybel? Ons hoef nie, soos die Engelsman sê, ons hoef nie hare te kloof of we won't split hairs. Nadat hy dit gesê het, blaas hy op hulle en hy sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees. Het hulle die Heilige Gees ontvang? Ja, maar wat was die doel van die Heilige Gees? Wedergeboorte. Nou, gaan na Lukas 24 toe. Lukas 24 is 'n parallelle gedeelte met Johannes 20. OK? Maar nou gaan ons Lukas se belewenis daarvan lees. Drie ouens staan en kyk hoe boks twee mans. OK, die een ou het die ander ou se vrou gevry en nou is die twee besig om mekaar uit te sot. Drie ouens staan en kyk daarna. Die polisie vra daardie tyd wat het gebeur? Wat kry die polisie? Drie verskillende antwoorde. So is weird. En die interessante ding is as jy al drie saam sit, kry jy die volle prentjie. As jy net na een kyk, weet jy nie eintlik wat daar aangaan nie. Dis hoekom ons Matteus, Markus, Lukas en Johannes het. Want elkeen gee vir ons 'n groter perspektief in sekere areas, maar al vier saam gee vir ons die volle prentjie. Amen. Nou kom ons kyk wat het Lukas gesien. Wat het Lukas beleef? Vers 24. En baie vroeg in die môre, nee, dis nie waar ek wil wees nie, sorry. Lukas 24 vers 36. En terwyl hulle hieroor praat, staan Jesus self in hulle midde en hy sê vir hulle: "Vrede vir julle." Sjoe. Waar het ons dit al gelees? Johannes 20, né? Nee. Hy staan in hulle midde en hy sê vir hulle: "Vrede vir julle." Toe het hulle verskrik en baie bang geword en gemeen dat hulle 'n gees sien. So jy sien, ek het ook nie vir jou gejog nie. Gejok nie, sorry. Hulle het gepanie. Want hulle het regtig gedink hulle sien 'n spook, want hulle was oortuig hy's dood. OK? Nou, ek gaan nie die res lees nie want dit is te lank. Kom ons kyk net hierson na vers 49. Heel aan die einde. Hy sê: "En kyk, ek stuur die belofte van my Vader op julle, maar julle moet in die stad Jerusalem bly totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte." Ek gaan vir julle die belofte wat my Vader julle beloof het stuur. Maar julle moenie wegbeweeg uit Jerusalem nie, julle moet hier wag totdat julle dit ontvang. Waarvan het hy gepraat? Wat was die belofte van die Vader? Johannes 14, Johannes 16. Die Heilige Gees. Dis die belofte van die Vader. Waarvoor moes hulle wag? Pinkster. Hoekom moes hulle nie wegbeweeg nie? Pinkster. In Johannes lees ons hy blaas oor hulle en hy sê ontvang die Heilige Gees. Lukas eindig af deur te sê die laaste woorde wat Jesus met hulle gespreek het was: "Moenie dink julle het nou alles nie. Julle het begin. Wag hier. Daar is baie meer." En hy sê vir hulle: "Wag in Jerusalem vir die krag." Iets baie interessant. Jesus sê in Lukas dat wat in Johannes gebeur het, is nie die volheid nie, daar is nog meer krag. En as jylle wag, sal jylle dit kry. Ok, nou kom ons gaan kyk in die boek van Handelinge, hoofstuk 1. Handelinge hoofstuk 1 vers 7. En hy antwoord hulle: "Dit is nie vir julle om die tye of die geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. En julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom." Vers 9, luister mooi. En nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien. Vir ingeval jy gedink het, die Bybel weerspreek homself, deur Lukas 24 te vergelyk met Johannes 20. Hierdie was die laaste dag wat Jesus met hulle gepraat het. Nadat hy die eerste keer aan hulle verskyn het, het hy vir nog 40 dae aan ander verskyn. En hy sê eers na 40 dae, is hy opgeneem in die hemel, is dit reg? En hier op die 40ste dag, nadat hy al op dag 1 op hulle geblaas het, en hy het vir hulle gesê, ontvang die Heilige Gees. Op dag 40 herinner hy hulle weer aan die belofte van Lukas 24. Moenie dink jy het alles ontvang nie, daar's nog, wag vir dit. Ek wil amper sê, hy het vir hulle gesê, anticipate it. Wait for it, seek after it. Verwag dit, want dit gaan kom. En toe is hy opgevaar na die hemele. Handelinge hoofstuk 2. En toe die dag van Pinksterfees aangebreek het, was hulle allemaal eendragtig by mekaar. En daar kom skielik uit die hemel 'n geluid soos van 'n geweldige rukwind. En dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulle self verdeel en op elkeen van hulle gaan sit het. En hulle is allemaal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale, soos wat die Gees aan hulle gegee het om te spreek. Kom ek trek 'n vergelyk tussen wat gebeur het in die evangelie van Johannes toe Jesus vir hulle gesê het ontvang die Heilige Gees en in Handelinge toe hulle uit die hoogte vervul is met die Heilige Gees. Probeer ek maak asof die een meer belangriker is as die ander een? Nee. Jy moet mooi verstaan, al twee is belangrik en jy kan nie die tweede ene kry totdat die eerste een nie gekom het nie. Maar kom ons kyk wat het gebeur na die eerste ene. Wat het die disippels in daai klein boefretrekkie gedoen? Hoekom was hulle in daai boefretrekkie? Want hulle was bang. Hulle het nie kom ek probeer jou in hulle koppe inkry. Die man wat voorgeloop het, Jesus wat die duiwels uitgedryf het, wat op die water geloop het, wat die dooies opgewek het, wat siekes en krankhede en allerlei goeders genees het, daai man is weg. Hulle hele klein wêreltjie het ineen gestort, want dit wat hulle gedink het gaan gebeur, het toe nie gebeur nie. Hulle is mismoedig. Hulle is neerslagtig en besides dit is hulle vrek bang, want daar's 'n klomp bloeddorstige Jode daar buite wat hulle wil doodmaak. So hulle kruip weg. Hulle het nie visie nie. Hulle weet nie wat om te doen nie. Hulle het nie lus vir die lewe nie. Hulle het beslis nie lus om met enige iemand oor die evangelie te gaan praat of enigiets in daai lyn nie. Nou kom Jesus, hy verskyn aan hulle, hy blaas oor hulle. Jy kan gaan lees Johannes 21. Die eerste ding wat Petrus sê toe hy daar uit die klein vertrekkie uit is, ouens, ek gaan weer vis vang. Wat was hy voordat Jesus in sy lewe ingekom het? Dink jy Jesus wou gehad het hy moet 'n visserman bly? Wat het Jesus vir hom gesê? Ek gaan jou 'n visser maak van mense. Maar selfs nadat hy die Heilige Gees ontvang het, het hy nog steeds nie dryfkrag nie. Hy het nog steeds nie visie nie. Hy het nog steeds nie daai get up and go om te sê hierdie Jerusalem gaan ons vir die evangelie wen. Die naam van Jesus sal groot gemaak word. Kom ons gaan preek vir die skares. Hy het dit nie. Inteendeel, hy lyk amper asof hy 'n stap agtertoe neem want hy wil weer teruggaan en gaan visvang. Hoekom? Want dis al wat hy ken. Dis al wat op daai stadium vir hom sin maak. Daar het iets baie groot gebeur in sy lewe. Die duisternis het plek gemaak vir die lig, want hy is weer gebore. Maar dit was 'n innerlike verandering, nie noodwendige uiterlike nie. Het Jerusalem geweet hy's wedergebore? Nee, want hy was te bang om iemand daarvan te vertel. Hallo? Hy was te bang om iemand daarvan te vertel. Nou, fast forward. Die dag van Pinkster. Die klomp daar is almal by mekaar op een of ander plein. Dis okay om daar tussen 'n klomp mense te wees want dan word jy nie so gou raak gesien, jy verstaan. En toe kom daar 'n geluid soos 'n geweldige rukwind. Ons lees interessantheid net voor dit dat die gelowiges het aanhoudend gebid. Aanhoudend gebid. Hier kom die geluid. Hier kom die rukwind. Daar kom die tonge van vuur. Dan sê die Bybel vir ons en hulle is vervul met die Heilige Gees. Wat is die verskil? Wel, die eerste geval het hulle persoonlik geraak, maar nie noodwendig enige iemand om hulle nie. Die tweede geval het hulle persoonlik geraak en almal om hulle. En kom ek sê maar net vir jou, na Pinkster was Jerusalem nooit weer dieselfde plek nie. Hoekom nie? Want Petrus het vlam gevat. Jy onthou daai man wat gedink het, okay, al wat ek nou kan gaan doen is ek gaan nou maar weer vis vang. Daai man wat bang was om maar buite te loop, hy was bang vir konfrontasie. Hy het geen, wat is boldness in Afrikaans? Vrymoedigheid. Okay, dis amper daar, maar is nie heeltemal nie. Boldness klink beter, né? Hy het nie boldness gehad nie. Hy sou nie met hierdie ou gaan redekavel oor die evangelie nie. Hy was nie bereid om te kom. Hy het niks van dit gehad nie. Nou lees ons bietjie verder, vers 14. Die skare het gedink hierdie klomp is almal 'n bietjie getoer. Hulle te vroeg in die oggend begin 'n kuier. En Petrus spring daar op voor daai bloeddorstige Jode en hy sê vir hulle: "Hoor die ouens, kyk julle almal, julle die kat aan die stert beet. Kom ek vertel vir julle presies wat hier aangaan." Dan quoteer hy uit die boek Joël. Woord vir woord omtrent. Waar het hy dit geleer? Hy het nie. Dit was daar. Hy quoteer dit en hy sê vir hulle presies wat het nou net hier gebeur. En hy doen dit met soveel oorgawe dat hordes tot bekering kom. En daar's nie soveel vrees nie. Hy's nie bang vir niemand nie. Hy deins nie terug nie. Hy is nie geïntimideerd nie. Hy praat logies, hy maak sin. Hy verkondig die evangelie. Wat het Jesus gesê sal hy wees? 'N Visser van mense. Wat is hy besig om te doen? Hy gooi sy net uit. Hy kon nie sy net uitgooi in Johannes 20 nie. Hy kon sy net uitgooi in Handelinge 2. Wat het gebeur? Hy is vervul met die krag van die Heilige Gees. Gaan na Handelinge 10 toe. Vers 38. Handelinge hoofstuk 10 vers 38. Met betrekking tot Jesus van Nasaret, hoe God hom gesalf het met die Heilige Gees en met krag. Hy het die land deurgegaan, goed gedoen en almal genees wat onder die mag van die duiwel was, omdat God met hom was. Engelse vertaling sê dit so: How God anointed Jesus Christ of Nazareth with the Holy Ghost and with power. He went about doing good and he healed all who were oppressed of the devil. Jesus did a lot of good. Hy het baie goed gedoen, stem julle saam? Waar die woema vandaan gekom om goed te doen? Jesus het baie mense genees, stem julle saam? Waar die woema vandaan gekom om te kan genees? Bybel sê vir ons uit die mag van die duiwel. Waar die mag vandaan gekom om 'n demone te kan beklei en hulle uit te dryf, laat daar genesing kom en herstel en bevryding kom in mense se lewe. Waar het die krag vandaan gekom? How God anointed Jesus Christ of Nazareth with the Holy Ghost and with power. Hoe God hom gesalf het met die Heilige Gees en met krag. Wanneer die salwing van die Heilige Gees op jou lewe kom, word die krag van God in jou lewe losgemaak. Dis waar dit vandaan kom. Jy kan bid en bid en bid vir dit tot jy blou is in die gesig, maar totdat die salwing van die Gees nie in jou lewe kom en jy die Gees van God nie toelaat in jou lewe nie, het jy dit nie. Wie van julle ry Toyotas? Okay, that seems to be the car of choice. Okay, kom ons vergelyk 'n Toyota Camry. Wie ry 'n BMW hier rond? Okay. Ons is nie jaloers nie. Ons vra net. Kom ons vergelyk 'n Camry met 'n BMW. Dien albei dieselfde doel. Presies, né? Ek meen, hy vat sy kinders skool toe met sy Camry en sy vat haar kinders skool toe met haar BMW. En bless hulle albei. Daar's geen verskil nie. Hulle dien dieselfde doel, maar is hulle dieselfde kar? Het die een dalk bietjie meer krag as die ander een? Waarskynlik. Is die een dalk 'n klein bietjie meer refined as die ander een? Waarskynlik. Is die een dalk bietjie gemakliker as die ander een? Waarskynlik. Ek skiet nie jou kar af nie, hoor. Moenie stres nie. Nou, albei daai karre is useful, Afrikaans, nuttig. Albei daai karre is nuttig. Albei daai karre kan baie beteken vir hulle eienaar. Nou kom ons vat een belangrike komponent weg. Hy het nie brandstof nie en sy het nie brandstof nie. Wat beteken daai twee voertuie nou? Niks. Totdat jy nie brandstof in daai tank gooi nie, kan jy met daai sleutel maak tjie 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 soos wat jy wil en daar sal niks gebeur nie. Daar is iets nodig om die voertuig aan te dryf. En sy kan, ek weet nie wat 'n BMW het jy nie, maar kom ons sê maar sy het 'n baie nice een. En hy kan hierdie lekker sitplekke hê wat in 700 rigtings kan verstel en hy massage jou terwyl jy ry en jy weet al hierdie fancy goeders en hy trip computers en jy kan 'n knoppie druk en hy chorrel by homself en is al te fancy. Maar as sy vir een of ander rede nie brandstof kan ingooi nie, kan sy hom net sowel in die garage los en hy beteken niks. En hy's beter af met sy Camry. Wat probeer ek sê? Die Heilige Gees is die petrol. Daar was nou die dag. Ek dink toe Pieter my bekend gestel het, het hy genoem dat ons almal wil graag weet wat is die gawes wat die Here vir ons het en wat het die Here vir ons lewens beplan. Kom ons praat oor gawes. Wie van julle het gawes? Steek op die hande. Ek like julle. Julle het seker iewers ja, iemand het julle weer vertel ek gaan dit doen, hè? Wat sê die Bybel? Gaan gou vinnig na 1 Petrus hoofstuk 4 vers 10 toe. Namate elkeen, luister mooi, namate elkeen 'n genadegawe ontvang het, moet julle mekaar daarmee dien soos goeie bedienaars van die veelvuldige genade van God. Hoekom? As iemand spreek, laat dit wees vir woorde van God. As iemand dien, laat dit wees soos uit die krag wat God verleen, sodat God in alles verheerlik kan word deur Christus Jesus, aan wie die heerlikheid en die krag toekom tot in alle ewigheid. Amen. Namate elkeen 'n genadegawe ontvang het. OK, nou luister mooi. Jy hoef nie vanaand aan verwerping te ly nie, want die Bybel sê jy het dit ook. So ons praat nie hier van iets wat sy het, maar hy het dit nie. Maar ek kan nou vir jou sê sy het iets wat hy dalk nie het nie. Want God gee soos hy wil. Hy gee soos hy wil. So sy het dalk die gawe van, kom ons, ek gee nou maar net 'n voorbeeld. Sy het dalk die gawe van genesing en hy het dalk die gawe van geloof. Ek ken hulle twee nie regtig nie, so ek gorrel maar net. Maar daai gawe van genesing is soos 'n engine binne in haar. Wat as hy nooit petrol kry nie? Sal sy weet hy's daar? Sy gawe van geloof is soos 'n engine in hom. It's powerful, is kragtig, maar as hy nooit petrol kry nie, sal hy ooit weet hy's daar? En dit is 'n hierse feit. Baie gelowiges gaan deur die lewe beleef nooit regtig die Heilige Gees nie. Ek twyfel nie dat hy wedergebore is nie, asseblief. Kom ons sê hy is. Maar te veel van ons glo dat dit is waar dit stop. I've arrived, ek het alles. Nou coast ek. Jy's reg, jy coast. Weet jy wanneer coast 'n mens? Wanneer daar nie petrol in jou engine is wat jou dryf nie. Want wanneer die Heilige Gees in jou lewe inkom, dan begin jy dryf. Dan begin jy vorentoe gaan. Jy kan gaan self lees. Na die Pinksterdag was daar tot 3000 nuwe lidmate per dag gevoeg by die kerk. Dink jy 'n mens in sy eie mag kan dit vermag? Dink jy 'n mens, kom ons praat oor iemand wat 'n talentvolle spreker is. As ek 'n talentvolle spreker uit die besigheidssektor vat, jy weet een van hierdie motivational speakers, en ek sê vir hom van nou af verkondig jy net die evangelie, hoeveel mense sal hy red? Heel waarskynlik geen, want daar's nie 'n salwing op sy lewe wat die juk breek en die mense inbring nie. Maar kry daai ou vervul met die Heilige Gees en as hy sy mond oopmaak en hy gee 'n koekie resep, dan hardloop mense en hulle val op hulle aangesig neer en hulle aanbid die Here. Hoekom? Want daar's petrol. Daar's petrol vir sy engine. Om die beste uit 'n engine uit te kry, moet jy hom petrol gee. En jy moet hom genoeg kan gee. Waar kom dit vandaan, die Heilige Gees? Nou, Pieter, jy het die vraag gevra. Ons wil weet, wat is ons gawes? Ek wil vanaand vir julle sê, jy sal nie weet wat is jou gawes totdat jy nie op die punt kom waar jy besef dat jy het die Heilige Gees nodig in jou lewe, want hy gaan die gawes laat manifesteer. Toe die Here my gedoop het in die Heilige Gees, het ek nie nodig gehad dat een persoon vir my sê ek moet dit doen of dat doen of wat. Weet jy wat? Dit was hier asof ek my hele lewe lank dit geweet het. Weet julle wat was interessant? Die eerste ding wat verander het in my lewe toe die Here my doop in die Heilige Gees. Ek het boldness gekry. Ek kon altyd met mense praat. Maar laat ek jou vertel, ek sou nooit met niemand praat oor die evangelie nie. Jy weet mos, hulle sê jy praat, daar's twee dinge waaroor jy nie praat nie. Wat's dit? Kerk en politiek. Politiek het ek baie oor gepraat, veral as ek 'n paar happe ingehaat het. Selfs as ek dronk was soos 'n tor, het ek nie gepraat oor evangelie nie. Want ek kon nie. Maar toe vul die Here my met sy Heilige Gees. En weet jy wat? Ewe skielik het iets in my mond losgegaan. Ek kon nie ophou nie. En weet jy, hier's 'n vreemde ding, dinge wat ek op sonndagskool geleer het. Dan staan ek met mense en praat en dan vertel hulle my hulle het al hierdie issues en al hierdie probleme, dan kom hierdie goed net so, boep, kom dit terug na my toe. Asof iemand dit vir my aflees, maar dis daar. Elke stukkie woord wat in my was, het ewe skielik lewendig geword en het net uitgekom, uitgekom. Ek het die helfte van die tyd as ek al wegloop, nou het ek met die ou gestaan en praat, nou, hy snot en trane, dan bid ek vir hom, dan voel hy beter. Dan loop ek al weg en sê ek, o, magtig, waar dit vandaan gekom? Dit het nie van my afgekom nie. Dit het uit my uitgekom, maar dit het nie van my afgekom nie. Daar was onmiddellik boldness. Ek het die vrymoedigheid gehad om met mense te praat. Ek kon nooit bid voor mense nie. En party van julle weet presies waarvan ek nie praat vanaand nie. Kyk, as ek by 'n selgroep was en dit lyk of hulle wil bid, nee, ek gaan nou koffie ingooi en ek gaan nou tee skink. Ek soek 110 verskillende redes hoekom ek nie nou hier moet wees nie. En weet jy wat? Ai, dan time and time again dan gebeur dit. Nou begin en nou sit ons in hierdie kring. Nou bid hierdie ene, nou bid daai ene, nou formuleer ek my gebedjie hier in my kop. Wragtig gaan bid hierdie clown langs my dieselfde ding wat ek wou bid. Ek jy sê, dan is ek is buite myself. Van stres en van kwaadheid. Ek moet net keer of ek gee om my oorveeg. Want ek kon nie bid nie. Want ek het nie 'n gebedslewe gehad nie, ek het nie 'n lewe van gebed, ek het niks gehad nie, want ek het die Here nie regtig so geken nie. Maar toe die Here my vul met die Heilige Gees, kon ek vir ure met die Here praat. En ek het nie moeg geword nie, en ek garandeer jou, hy het nie moeg geword nie. Ek dink is die most excited wat ooit in my lewe was. Want ek het 'n bietjie woema gekry. Jy sien, ek het baie woema gehad vir die dinge van die wêreld, maar ek het niks gehad vir die kerk nie. En weet jy, ek was die tipe ou gewees, jy moet my nie eens 'n halwe verskoning gee hoekom ek nie hoef kerk toe te gaan nie, dan is ons, okay, ons hoef nie te gaan nie. Toe ek gevul is met die Heilige Gees, toe wil ek 110 verskonings kry hoekom ek vanaand moet kerk toe gaan. My vrou kon amper nie met my huishou nie. Jy weet, voordat die Here my aangeraak het, was ek maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrydag en saterdag aand in 'n klub. Elke aand van die week, behalwe Sondag. Meeste klubs was toe. Was nie my keuse om by die huis te bly nie. Toe die Here my aangeraak het, was ek maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrydag, saterdag aand iewers te by 'n kerk. As jy vir my gesê het vanoggend, daar gaan iets aan by daai kerk, dan was ek voor jou daar. Waar het dit vandaan gekom? Petrol in my engine. Iets in my lewe het aangekom wat altyd daar was, maar wat ek nie van geweet het nie. Jeremia was 'n profeet voordat God hom eers geskape het. Was hy 'n profeet? Maar die Heilige Gees moes eers oor hom kom voordat hy verstaan het. Kom ons praat oor Jesus. Wie van julle stem saam met my, Jesus, selfs as 'n baba was die seun van God? Maar die seun van God, al was hy die seun van God, kon niks doen totdat die krag van die Heilige Gees nie oor hom gekom het nie. Waarvan praat ek? Op 'n dag gaan Jesus uit na Johannes die Doper toe. Volgens die Joodse wet van daai tyd moet hy nou gedoop raak. Hy kom voor Johannes. Johannes sê vir hom, ek is nie waardig om jou te doop nie, please doop jy my. Jesus sê vir hom, hoorie, jy moet dit doen sodat die wet en die profete vervul kan word. Johannes sê, okay, toe hy Jesus doop, toe gaan die hemel oop. Wat gebeur? Die Gees van God kom in die vorm van 'n duif af en hy kom land op Jesus en die Vader spreek en hy sê, dit is my geliefde seun in wie ek 'n welbeha het. En Jesus het daar uitgeloop en hy is in die woestyn in en hy het onmiddellik die duivel gaan uitsort. Prys die Here daarvoor. En hy het daar weggeloop. Kom ek wys julle wat was een van die eerste dinge wat gebeur het. Gaan saam met my na Markus hoofstuk 1 toe. OK, kyk gou-gou na my Bybel. Kan julle sien Markus hoofstuk 1, die hele begin van die evangelie. Ek gaan vir julle lees vers 21. En hulle het in Kapernaum gekom en dadelik op die Sabbat het hy in die sinagoge ingegaan en hy het hulle begin leer. En hulle was versla oor sy leer want hy het hulle geleer soos een wat gesag het en nie soos die skrifgeleerdes nie. En daar was in hulle sinagoge 'n man met 'n onreine gees en hy het uitgeskreeu en gesê: "Hou op. Wat het ons met u te doen, Jesus Nasareener? Het u gekom om ons te verdelg? Ek ken nie wie u is, die heilige van God." En Jesus het hom bestraf en vir hom gesê, bly stil, en gaan uit hom uit. En die onreine gees het hom stuiptrekkings laat kry en hy het met 'n groot stem geskreeu en hy het uit hom uitgegaan. En almal was verbaas, sodat hulle onder mekaar vra en sê, "Wat is dit? Watter nuwe leer is dit dat hy met gesag ook aan die onreine geeste bevel gee en hulle hom gehoorsaam is?" En die gerug aangaande hom het dadelik versprei in die hele omtrek van Galilea. Goed. Hy is nou net gedoop in die Heilige Gees. Hy het uitgekom, hy roep twee disippels saam met hom en hy loop in die eerste sinagoge in wat hy kry. In 'n klein dorpie met die naam Kapernaum. En daai dorpie sal nooit weer dieselfde wees nie. Hoekom nie? Hy het gedoen wat enige ander skrifgeleerde doen. Hy het die scrolls, né, wat sê hy goed in Afrikaans? Ja, hy het daai boekrol opgetel, hy het hom oopgemaak en hy het hulle begin leer. Nou, weet jy, luister mooi. Hy het hulle niks geleer wat hulle nie al van tevore gehoor het nie. Want kyk, 'n fariseer like ook sy eie stem. Daai ouens kon preek, hulle preek die dooies wakker. Maar daar's 'n verskil tussen preek en preek. Julle weet wat ek julle nie vertel nie. En toe Jesus preek, was dit die eerste keer wat 'n mens daar sit en openbaring kom tot hom deur die Heilige Gees. Want jy sien, wanneer die Heilige Gees saam met jou werk in die Bybel, dan gaan dinge oop. As die Heilige Gees nie saam met jou werk in die Bybel nie, dan lees jy geskiedenis. Dan kan jy dit maar net sowel toemaak, weet jy hoekom? Want hulle het mos nou bewys, jy leer niks uit geskiedenis nie. It's doomed to repeat itself. En Jesus kom staan daar en hy maak hy boekrol oop en toe praat God se Gees deur hom. En die Gees van God maak die woord van God oop. Nou weet julle wat? Wanneer die woord van God oopgemaak word, is dit waarheid. Né? Johannes 8 vers 32: "Julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak." Jesus preek vir die eerste keer in 4000 jaar waarheid uit die boek uit. Nou sit die mense daar en hulle ore flap. Hoe kan ek dit sê? Want kyk aan, die Bybel sê hulle was verstom oor wat hy hulle geleer het. Want hy het hulle geleer met gesag en nie soos die skrifgeleerdes nie. So die mense wat daar gesit het, alhoewel hulle nie geweet het wat gaan aan nie, het geweet, hoor, hier's iets, wow, hier's power. Joe, kom ons sê vir argumente onthalwe. Hy het gepreek uit Jesaja 61. Die gees van die Here is op my, bla bla bla. En hulle het net die week van tevore het hulle in elk geval daai stuk gehoor. Maar vandag hoor hulle hom heeltemal anders te. Vandag praat daai deel hier diep binne-in met hulle. En hulle begin so rattle in hulle stoele en hulle jy het mos nou dit al gevoel, nê? Jy sit so nou en daarna in hierdie ou preek en hier word die stoel warm en die ore begin toef 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 en die hart maak dit 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 en jy voel jy gaan uitpaas. Wat gebeur? Daar's waarheid besig om jou te vul. Skrif sê, "Is not my word like a hammer." Die woord van God, wanneer die Heilige Gees met hom werk, is soos 'n hamer. En wat doen 'n hamer? 'N hamer breek af. Ek weet nie een van julle doen sulke dinge nie, maar julle weet daar's party mense daar buite, hulle bou allerlei mure om hulle op, nê. Hierdie een het haar gedump toe sy jonk was en daai een het dit oor haar gesê en daai een het dat en by die tyd wat sy uit haar tienerjare uit is, het hierdie dametjie soveel mure opgebou dat ewen God kan nie deurdring nie. Nou wat begin die woord doen? Die hamer kom en hy breek af. Hy breek af want God wil by die hart uitkom. En die vyand beskerm die hart met mure en allerlei twak. Anyway, laat ek nie weghardloop nie. Jesus preek waarheid, die mense hoor waarheid, daar's 'n roering in die kerk. En die volgende oomblik is daar chaos in die kerk. Hoekom? Want die Bybel sê vir ons daar was 'n man. Luister mooi. Vers 23, en daar was in hulle sinagoge 'n man. Kom ons lees nie nou verder nie. Kom ons praat oor die man. Die Bybel sê nie vir ons hy was 'n weirdo nie. Die Bybel sê nie vir ons hy was 'n alkoholis of 'n tiran of 'n moordenaar of 'n Die Bybel sê nie vir ons hy was 'n man, 'n doodgewone mens met 'n probleem. Daar was 'n bose gees in hom. Dink jy daai man het geweet hy het 'n bose gees in hom? Ek sê vir jou, hy het nie geweet nie. Dink jy die mense in die kerk het geweet hy het 'n bose gees in hom? Hoorie, maar die stigma wat met bose geeste rondloop, as hulle gedink het hy het 'n bose gees, hulle hom lankal weggejaag. Die blote feit dat hy daar tussen hulle gesit het, sê vir jou reguit, hy het nie geweet nie en hulle het nie geweet nie, maar toe die waarheid kom, boem, toe word hy ding vasgevat. Want jy sien, dis nou maar een van die interessante dinge van die Heilige Gees, wanneer hy begin move, dan snuif hy duivels uit. En dis een van die redes hoekom mense niks daarvan hou as hy move in 'n kerk nie. Want almal sit daar en wonder, wanneer gaan dit met my gebeur? Kyk, ek verstaan, julle ouens het nie probleme nie. So julle is nie gestres oor hierdie goed wat ek julle vertel nie. Maar dis waarheid. Dis waarheid. En hier sit hierdie ou en die waarheid, die hamer kom, twar, 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 en hy breek hierdie goed af, wat ook al het was wat in die ou se lewe aangegaan het. En die volgende oomblik toe het die Heilige Gees daai duivel by sy nek en toe skree die ding. Want duivels hou daarvan om te skree. Nou, picture this. Jy sit op 'n Sondagoggend in die kerk. Die dominee of die predikant of die pastoor of die wat ook al aan jou bedien, is besig om die woord te bring. En dis 'n goeie woord en jy like die woord. En jy kry ook hierdie gevoel, iets begin gebeur en die water begin roer en die wind begin waai. Ek jou vertel, die volgende oomblik pop hier 'n ding hier langs jou. Ek onthou, dis nou nie jou vrou wat langs jou sit nie, hoor. Jy ken nie hierdie ou nie, jy weet nie wie hy is nie, jy het nie 'n klou nie. Maar hier pop hierdie en dit is 'n gegil en dit is 'n geskree. Wat gebeur? Wat gebeur? Ja, ek jy sê ouens hardklip, laat die bissies bewe. En daar is onmiddellik stres in die kerk, want wie is hierdie prediker? Wat se twak kom vertel hy ons hier? Kyk wat gebeur as hy preek. Nee, ek weet nie of hy twak praat nie, want dieselfde goed het in die Bybel gebeur. Weet jy wat gebeur in meeste kerke? Wanneer iemand vreemd optree, vra hulle jou asseblief. Jy moet asseblief aanbeweeg. Jy moet asseblief gaan soek professionele hulp. Ek het al hoeveel mense by my gehad wat hierdie kerk na my toe gestuur is want hulle moet professionele hulp kry. Wie se pouse om hulle te help? Die kerk. Jy en ek. Maar ons like dit nie, ons like niks van hierdie goed nie. Nou, weet jy wat? Een van die redes hoekom die duiwel daai ding laat gil en skree het is want as hy dit doen, maak hy 'n scene en jy weet ons niemand van ons hou van 'n scene nie, né? Nee. Wanneer iemand 'n scene maak, moet hy moet asseblief hy moet nou loop. Die duiwel wou gehad het daai ou moet uit die kerk uit gaan. Sonder dat sy probleem aandag kry. En ek kan jou beloof, daar was 'n paar mense wat baie sterk gevoel het oor hierdie ou moet hier uit. En Jesus sê, los hom uit. Hy loop tot voor hom, hy point hom met sy vinger, hy sê vir hom, wie is jy? Daai gees gil en skree, hy sê, ek ken jou, ek weet wie jy is. Het jy gekom om my te vermoor? Jesus sê vir hom, laat jy gaan. En met gegil en geskree kom hy uit. En weet jy wat, hier is die verskil. Toe Jesus met daai man klaar was, toe sit hy daar. En hy weet miskien nie heeltemal presies wat het nou net met hom gebeur nie, maar vrek, hy voel beter as wat hy nou gevoel het. Dit voel of waar 'n berg van hom afgekom het. Wie weet wat was sy probleem? Dalk was dit 'n gees van vrees. Dalk was hy te bang om met mense te praat. Dalk was hy te bang om in die aand in die donker te loop. Ek weet nie. Miskien was dit 'n gees van verwerping. Hy het nooit gevoel hy pas in die kerk nie. Almal is altyd teen hom. Jesus het daai dinge uitgejaag en vir die ou gesê, jy bly net hier. Baie keer is ons geneig om die mense weg te jaag. En die Here stuur hulle hiernatoe vir 'n rede. Maar as die gees nie werk nie, kan hulle nie gehelp word nie. OK, so, die eerste keer toe Jesus preek onder die salwing van die Heilige Gees, het die poppe gedans. En weet julle wat was die gevolg, die effek daarvan? Lees vers 28. En die gerug aangaande hom is dadelik versprei in die hele omtrek van Galilea. Sjoe, luister nou mooi. Hierdie gedeelte word genoem Alberton, reg? Meyersdal. Wat dink julle moet in hierdie kerk gebeur op 'n Sondagoggend sodat by die aand weet die hele Meyers, elke ganse mens weet dit? Stem julle met my saam, dit moet 'n groot ding wees. Wel, as ons nou appels met appels moet vergelyk, jy moet seker 20 mense uit rolstoele opstaan, dan sal ons dalk 'n soort gelyke ding hê. En onthou, hierdie mense het nie selfone gehad nie. Hulle het nie telefone gehad nie, hulle het nie CB radio's gehad nie, hulle het nie karre gehad nie, hulle het gehardloop van huis na huis en vir almal vertel, hoor wat het in die kerk gebeur. Vers 39. En hy het die hele Galilea deur in hulle sinagoges gepreek en die duivels uitgedryf. Nou daar's 'n kommerwekkende punt. Dit het toe nie net een keer gebeur nie. Dit wil my voorkom, waar ook al Jesus gepreek het, het hierdie goed gebeur. Het hy probeer maak of dit nie bestaan nie? Nou gaan ek julle wys hoekom gebeur hierdie goed. Ek het laas week vir julle gesê die Hebreëse woord vir die Heilige Gees is die woord ruach, reg? Wie kan onthou wat beteken ruach? Gees, wind, asem. Nou, wanneer die woord ruach gebruik word, aan die hand van die Heilige Gees, en ek haal hierdie uit Griekse leksikon uit, so ek suig dit nie uit my duim uit nie. Enige een van julle kan na die Griekse biblioteek toe gaan, die boek uitneem, en jy sal dieselfde kry as wat ek nou gekry het. Wanneer die woord ruach gebruik word, in die persoon van die Heilige Gees in die Bybel, hier is die betekenisse daarvan. Nommer 1, an inspiring ecstatic state of prophecy. An inspiring ecstatic state of prophecy. Dit werk nou maar net so, wanneer die Heilige Gees op 'n individu kom, begin die profetiese ontwikkel. Wat het gebeur met Saul? Toe hy onder die profete deurgeloop het. Hy het vir 'n paar dae lank geprofeteer en hy kon nie ophou nie. Hoekom? Want die salwing van profesie van die Heilige Gees was daar. En wanneer die Heilige Gees op iemand kom, dan profeteer hulle. Hy het nou gesê, die Here het 'n donkie gebruik. Wat het gebeur? Daar het 'n salwing op die donkie gekom en toe praat die donkie. 'n Donkie het geprofeteer. Wie van julle dink jy is dan bietjie beter as 'n donkie? Wie van julle dink jy is nie beter as 'n donkie nie? Ons sal vir jou moet bid. Wanneer die Heilige Gees op iets kom, al is dit 'n donkie, dan profeteer hy. Want dit is hoe die Heilige Gees werk. Dis wat hy losmaak. Tweedens, an impelling prophet to utter instruction or warning. Wanneer die Heilige Gees op iemand kom, profesie, hoef nie noodwendig 'n waarskuwing te wees nie. Dit hoef ook nie noodwendig instruksie te wees nie. Die Bybelse verklaring van profesie is edification, exhortation and comfort. Stichting, vertroosting en bemoediging. Dit hoef nie in die toekoms te wees nie. Die Heilige Gees kan net vir ons sê, jy's 'n great mens. Jy is lief vir jou. Dis profesie. Of jy daarvan hou of nie, dis die Bybelse kriteria vir profesie. Het dit jou gestig? Het dit jou vertroos? Goed. Luister na hierdie ene. Imparting warlike energy and executive and administrative power. Imparting warlike energy and executive and administrative power. Executive gesag. Wanneer die Heilige Gees op 'n persoon kom, dan is daar gesag en hy berei jou voor vir oorlog. Nou met wie maak ons oorlog? Wel, luister nou baie mooi. Jy moenie oorlog maak met jou vrou nie. As jy dit doen, jy verstaan nie die Bybel reg nie. Jy moet kom vir teach. Ook nie met jou kinders nie en asseblief moenie jou buurman strangle nie. Maar daar is 'n oorlog daar buite en ek en jy is in die wenspan. Maar weet jy wanneer is jy deel van die verloorspan? As jy nie daai warlike energy het nie. Jy kan nie self opstaan teen die vyand nie. Jy kan nie selfs opstaan teen 'n demonie want hy lag vir jou. Maar wanneer jy gevul is met die Gees, staan jy nie meer alleen nie. En is dan wanneer die poppe dans. Die Heilige Gees sal altyd werk om die werke van die bose te vernietig. Dis wat hy doen. Dis wat hy doen. Nommer 4. The one that endows men with various gifts. Wat het ek nou gesê? Hoe weet jy wat jou gawe is? Wanneer die Heilige Gees op jou kom. Die titel Ruach, wanneer hy gebruik word in het same, aan die hand van die Heilige Gees, hy is daar om die gawes te openbaar. Elke een van julle het gawes. Namate elkeen 'n genadegawe ontvang het, dien mekaar daarmee, soos goeie bedienaars van die veelvuldige genade van God. Jy kan niemand bedien as dit wat in jou is, nie losgemaak is nie. Amen. En wanneer die Gees kom, dan vat hy dit wat diep binne is en hy bring dit buite toe. En is nie meer so groot issue nie. Dit begin al hoe meer spontaan gebeur. Al hoe meer spontaan gebeur. Laastens, he is the energy of life. He is the energy of life. Wat het God in die dooie klei ingeblaas en toe lewe dit? Sy asem. Wat is sy asem? Sy asem is sy gees. Wat is sy gees? Die energie van die lewe. Waar die gees kom, kom daar lewe. en ek is oor my tyd. Kom ek sluit af. Baie vinnig. Die Bybel maak een ding baie duidelik. Jy kan gered wees, maar jy is nie noodwendig gevul met die Heilige Gees nie. Dis nie bad news nie, ouens, moenie my so aankyk nie. That's good news. Want dan sê ek vanaand vir jou, daar is baie hoop vir jou. As jy voel, jy is nog nie daar nie. Want is vir jou ook. God het nie favorites wanneer het kom by hierdie goeders nie. Die Gees van God is vir allemaal. Toe Petrus opspring en hy verklaar wat gebeur het op die dag van Pinkster, toe quote hy Joel en hy sê, In the last days says the Lord, I will pour out my spirit on all flesh. In die laaste dae sê die Here sal ek my gees uitstort op alle vlees. Vat gou 'n bietjie aan die persoon langs jou. Nie op 'n funny plek nie, is in die kerk. Wat voel jy? Wat voel jy? As jy nie vlees voel nie, dra hom vorentoe, ons sal hande oplê, ons sal bid. As jy vlees voel, draai na daai persoon toe en sê vir hom daar's hoop. In die laaste dae sê die Here sal ek my gees uitstort op alle vlees. Hy sê nie of het groen, pink of bruin is, of het wit, swart of rooi is nie. Vlees het nie kleur nie. Vel het kleur, vlees het nie. Julle jong mense sal profeteer. Is dit nie? In the last days says the Lord, I will pour out my spirit upon all flesh. Your sons and daughters will prophesy. Wie van julle het nie 'n ma of 'n pa nie? Ek is jammer as hulle oorlede is, maar jy het 'n ma en 'n pa gehad. Jy verstaan wat ek probeer sê. You are a son and a daughter. In the last days says the Lord, I will pour out my spirit upon all flesh. Your sons and your daughters will prophesy. Your sons and your daughters will prophesy. Hoekom? Want wanneer die gees op jou kom, kom profesie los. Your sons and your daughters will prophesy. Your old men will dream dreams. Ek het nie 'n pyn as jy drome droom nie, maar jy moet nie droom terwyl ons preek nie, hoor. Julle weet die Here praat met jou in drome. Eendag sal ek julle dit kom leer. It's fascinating. It's great stuff. Die grootste dinge wat nog ooit in my lewe met my gebeur het, het die Here alles vir my gewys in 'n droom. Nog elke keer. Ek dink ek gaan slaap. God sê, it's teaching time. Terwyl ek alleen, dan raak die Heilige Gees so zap en dan begin hierdie ding afspeel. Dan sien ek wat gaan gebeur. Dan weet ek wat gaan gebeur. En hy was nog nooit verkeerd nie. En jy waarskynlik doen hy dieselfde met van julle wat hier is, maar jy verstaan nie mooi wat hy vir jou sê en wat hy vir jou wys nie. Want jy moet die beelde kan interpreteer. En dis nie altyd so maklik nie, want die Gees moet jou help. En julle diensknegte en diensmaagde sal ook profeteer. Die goeie nuus is, solank daar vlees is, is daar hoop. But your attitude will determine whether you get it or not. Jou gesindheid moet reg wees. Onderwerp jouself aan God. Moenie demands maak en ek soek dit nou en jy's lelik met my en jy het favorites en so kry jy niemand om vir jou niks te gee nie, ook nie God nie. Wees nederig. Vertel vir hom elke dag jy het hom nodig en jy kan nie sonder hom leef nie. Vra hom elke dag, Here asseblief, dit wat ek in die Bybel gehoor het vanaand, daai krag, daai boldness, die vermoë om te weet wat is my gawe, die vermoë om te weet daai profetiese gawe, wat is jy besig om te doen, die vermoë om openbaring uit die Bybel uit te kry, ek het dit nodig, ek kan nie sonder dit leef nie, asseblief Here. Jesus het gesê, as iemand dors het, om dors te wees vir die Heilige Gees, is om voor God te kom en te sê, asseblief, ek kan nie sonder dit nie. En hoe lank moet jy wag? Ek weet nie, want God werk met almal anderster. Party van julle gaan binne die eerste week of die eerste 2 weke verandering in jou lewe begin beleef. En nie almal word gedoop in die Heilige Gees soos in Handelinge hoofstuk 2 nie. As daar vandag tonge van vuur oral uitgegaan het, sal die brandweer heel dag en al dag rondhardloop. En dit gebeur nie, maar die Heilige Gees kom en toenk, hy val op jou. En hy begin jou vul. Maar jou houding, jy sien, ons is te geneig om happy te wees met wat ons het. Nee, ek is gered, ek is okay, ek is in 'n nice kerk, dinge is cool in my lewe. En die Here sê vir jou, ey, my kind, daar is soveel meer. Daar is soveel meer. Maar jy moet dit soek. Wat sê die Bybel vir ons? Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en dan sal blablabla. Bla, bla. Hier's 'n baie duidelike ding. Ek en jy moet soek daarvoor. Ek en jy moet dit wil hê. Ek en jy moet dors wees daarvoor. Sal die Here dit vir jou gee? Sy woord sê alle vlees. Dit sluit nie in jou hond nie, hoor. Dis jy. Want jy kan 'n keuse maak om te sê ek onderwerp my aan U vandag, Vader. Asseblief. Vul my met die Heilige Gees. Doop my met die Heilige Gees. Doop my met U vuur. En jy gaan so begin bid en jy gaan jou gesindheid regkry. En eendag was pad die vonke. Dit verander jou hele lewe. Ja, jou lewe het een keer verander. Jy het Jesus aangeneem en jy en ek weet al twee, jou lewe het verander. Maar jou lewe kan nog verder verander want die petrol kan kom om die engine hier binne in jou aan die gang te sit. En jy gaan ewe skielik agterkom, daar's baie meer krag in jou gebedslewe. Daar's baie meer boldness in jou persoon. Jy word nie so gou geïntimideer nie. Die skrif begin vir jou in plek val, doef 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 doef. Dinge maak vir jou baie gouer sin. Hoekom? Want die Heilige Gees werk saam met jou. Bybel sê, weerstaan nie die Heilige Gees nie. Bybel sê ook vir ons, blus die Gees nie uit nie. Ek wil weer vir julle sê, dis 'n Bybelse feit, jy kan die Heilige Gees weerstaan. Weet jy hoekom weerstaan meeste mense die Heilige Gees? Want hulle hou daarvan om in beheer te wees. Hulle hou daarvan, I want to call the shots in my own life. En wanneer jy die Heilige Gees wil hê, moet jy bereid wees om te oorhandig en te sê, Here, kontrol jy. Ek het jou nodig. En dit is vir party mense, want ons is trots. Dit is vir party mense baie moeilik om op daai plek te kom in sy lewe. Maar dit is wanneer jy in daai plek kom, wat jy verandering in jou lewe beleef. Amen.